Καλή σας μέρα, σήμερα Τετάρτη 30 Νοέμβρη 2022. Goodbye November, τέλος παιδιά και Νοέμβριος, τελειώνει και το 2022 εντός ολίγου. Ένας μήνας έφυγε, θα τον φάμε μέχρι να πείτε κείμινο. Αχ, έτσι πάντα πράγματα, φεύγουν οι μήνες, φεύγουν τα χρόνια και εμείς πανηγυρίζουμε. Αλλά είμαστε εδώ για να συζητάμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας, το μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, ο Γιάννης Στέλιος Τζιρβελάκης είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, η Στέλλα Γκλιάνα στην αξινταξία και ο Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Αντρέας, μεγάλη γιορτή, και η Αντριάννα, είναι και ο πολύχος της Πάτρας, έτσι. Υπάρχει πολύ μεγάλο γλέντι και γιορτή εκεί στην πόλη των Πατρών. Αλλά αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι γιορτάζει και ο Φρουμέντιος. Αν έχετε κάποιο φίλο ή κάποιο γνωστό Φρουμέντιο, χρόνια του πολλά. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τα θύματα του χημικού πολέμου και η μέρα πόλεων για τη ζωή. Τι είναι αυτό τώρα? Ο Μέγας Δούκας της Τοσκάνης Πέτρος Λεοπόλδος κατήργησε τη θανατική ποινή το 1786 και από τότε προς τη μήνα αυτής της ιστορίας υπάρχει η γιορτή αυτή που λέγεται ημέρα πόλεων για τη ζωή. Είναι παγκόσμια ημέρα η σημερινή. Πάμε λοιπόν στα γεγονότα. Για το Λεοπόλδο τα είπαμε. Το δεύτερο, έτσι, προσέξτε μην τον μπερδέψετε με τον πρώτο, το Λεοπόλδο, είναι ο Β, ο οποίος ήταν και μετέπειτα αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. Έτσι. 1874 σημειώνονται επεισόδια στην Ελληνική Βουλή, καθώς ο προϋπολογισμός ψηφίζεται από την κυβέρνηση Βούλγαρη χωρίς την νόμιμη απαρτία, τα λεγόμενα στυλιτικά. Το 1925 ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος, έτσι γνωστό όνομα, απαγορεύει στις γυναίκες να φορούν κοντός φούστες άνω των 30 πόντων από το έδαφος όταν βγαίνουν έξω. Θυμάστε που βγαίνανε με το μέτρο και μετράγανε πόσο είναι η φούστα, μετά άμα ήταν λίγο πιο ψηλή, τι να πούμε, όχι για μήνυ τώρα, έτσι. Εκεί ούτε αστράγαλο να δείξεις. Άλλες εποχές, παιδιά. Δύσκολες και σκληρές. 1958 υποβάλλεται στον Υπουργό Δημοσίων Έργων Σόλων Αγκίκα της κυβέρνησης Καραμανλή η μελέτη για την κατασκευή του μετρό των Αθηνών. Το 58, παιδιά, έτσι. Το οποίο θα κατασκευαστεί προσεχώς και κατά τμήματα. Το προσεχώς σημαίνει 33 χρόνια μετά. Αργότερα τα καταφέραν τα παιδιά. Πάντως είναι σαν τρομετό της Θεσσαλονίκης τώρα που βλέπουμε φωτογραφίες, βίντεο, επιβάτες μέσα στα βαγόνια. Χαμός. 1963, μετά τις διακοινωτικές ταραχές στην Κύπρο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αρχιεπίσκοπος Μακάριος, υποβάλλει στους Τουρκοκυπρίους σειρά προτάσεων για την εξομάλυνση της κατάστασης, τα λεγόμενα 13 σημεία. Το 1979 κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία ένα από τα πιο θρηλυκά άλμπουμ της ιστορίας της μουσικής, το The Wall των Pink Floyd. Πουλάει μέσα σε 2 εβδομάδες, παιδιά, 6 εκατομμύρια αντίτυπα. Τότε ήταν ωραία η εποχή, έτσι, με τη μυρωδιά, το βινίλιο, το χράτσα χρούτσα. Τώρα εδώ μέχρι και τα CD έχουν καταργηθεί πλέον, γιατί δεν είναι και πολύ έμπιστα. Σαν σήμερα το 1667 γεννιέται ο Jonathan Swift, Ιρλανδός συγγραφέας. Ανάμεσα στα έργα του, τα ταξίδια του Gulliver, παγκοσμίως γνωστό. 1835 γεννιέται ο Mark Twain, το φιλολογικό ψευδώνυμο του Samuel Langhart Clemens. Έτσι λεγόταν, παιδιά, ο Mark Twain. Είναι Αμερικάνος συγγραφέας και χιουμορίστας και λέμε είναι γιατί πάντα παραμένουν αθάνατοι. Όλοι αυτοί, όπως και ο Jonathan Swift, όπως και ο Mark Twain, έχει γράψει τις περιπέτειες του Tom Sawyer, τις περιπέτειες του Huckleberry Finn κλπ. Το 1874 γεννιέται ο Winston Churchill, Βρετανός πολιτικός, πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, επωνομαζόμενος από τους δικούς του, από τη δική του πλευρά, και πατέρας της νίκης. Λοιπόν, θανάτους. Πάμε να δούμε τους θανάτους τώρα. 1866, ο John Mercer, Βρετανός χημικός και βιομήχανος, φεύγει από τη ζωή. Είναι αυτός που ανακάλυψε τη μέθοδο επεξεργασίας βαμβακερών υφασμάτων που φέρουν το όνομά του. Μερσεριζέ υφάσματα. Από το Μέρσερ. 1900 φεύγει ο Όσκαρ Ουάιλντ, Ιρλανδός συγγραφέας, το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι και πολλά πολλά άλλα. Και το 2015 φεύγει από τη ζωή ο ηθοποιός Μινάς Χατζησάβας. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε. Μου ήρθε μία επιστολή την οποία έστειλε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Γενικού Λυκείου της Νέας Φιλαδέλφειας προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Α Αθήνας και τον Σύλλογο Διδασκόντων του Πρώτου Γενικού Λυκείου της Νέας Φιλαδέλφειας. Λέει λοιπόν ο Σύλλογος ότι εκφράζει την αμέριστη στήριξή του στον καθηγητή κύριο Δήμα και καταδικάζει την απολύτως απαράδεκτη άσκηση πειθαρχικής δίωξής του από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Πρώτης Αθήνας, Α' Αθήνας. Με το που διαβάζει αυτό, λες παιδιά, τι έκανε ο Δήμας, γιατί τον τιμώρησαν. Το παράπτωμα σε εισαγωγικά, στο οποίο υπέπεσε ο φιλόλογος, ήταν η αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής προς τη Διεύθυνση για τα κενά 32 ωρών, 20 ωρών σε φιλολογικά μαθήματα και 12 ωρών σε μαθηματικά. Ο προϊστάμενος, κρίνοντας το ύφος του mail ως ειρωνικό, με κακόβουλη κριτική και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, σε εισαγωγικά όλες αυτές οι εκφράσεις, αποφάσισε να λειτουργήσει τιμωρητικά, λέει η επιστολή, με στέρηση αποδοχής 6 ημερών. Τον τιμώρησαν τον άνθρωπο. Λέει, παιδιά, δεν έχουμε μαθηματικούς, δεν έχουμε να συμπληρώσουμε τις ώρες σε μαθήματα φιλολογικής κατεύθυνσης και πρέπει να κάνουμε κάτι. Τιμωρία, λοιπόν. Ο Σύλλογος εκφράζει ανεπιφύλακτα την αλληλεγγύη στον καθηγητή, καθώς και σε κάθε αγωνιζόμενο άνθρωπο ή συλλογικότητα που υπερασπίζεται το δικαίωμα όλων των παιδιών στη μάθηση επί ίσης ώρες. Καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη δίωξη από τη Διεύθυνση Δευτερομάθμιας Α Αθήνας και ζητά άμεσα την απόσυρσή της. Υπερασπίζεται το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου, το δικαίωμα της έκφρασης και αποτύπωσης της πραγματικότητας όπως τη βιώνει ο καθένας κάθε μία και ολόκληρη σχολική κοινότητα ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση δημοκρατικών κοινωνιών. Κάθε παραβίαση αποτελεί επίθεση σε αυτό το ιδεώδες. Τελειώνει η επιστολή και είναι να μπορεί κανείς, παιδιά. Έτσι, μιλάμε για θέματα τα οποία είναι τα στοιχειώδη βασικά. Υγεία, παιδεία. Βλέπετε τι γίνεται και με την υγεία, έτσι στους δρόμους. Είναι οι νοσοκομιακοί γιατροί με το νομοσχέδιο το οποίο είναι έτοιμο να περάσει από τη Βουλή αύριο. Κορυφώνονται και οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Και λες, τι γίνεται ρε παιδιά, πώς πάνε τα πράγματα. Δηλαδή, αν δεν ανησυχείς σε αυτούς τους δύο κέριους τομείς της ζωής μας, πώς είμαστε, πώς θα είμαστε, πώς είναι η υγεία μας, πώς αντιμετωπιζόμαστε από την πολιτεία. Το ίδιο και με την παιδεία. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει πνευματική και κατ' επέκταση κοινωνική μόρφωση, πού πάμε. Λοιπόν, 10 δισεκατομμυριούχοι έχασαν μεγάλη περιουσία το 2022, καταστροφή υπέστησαν. Ο Bill Gates έχασε τεράστια, λέει, χρήματα λόγω των παγκόσμιων αποτυχιών σε οικονομικούς τομείς και έχασε περίπου 27,3 δισεκατομμύρια δολάρια. 9ο στη λίστα των χαμένων δισεκατομμυρίων είναι ο Φρανσουάς Μπέτεκορτ Μέγερς. Έτσι, έχασε και αυτός πολύ χρήμα. 31,7 δισεκατομμύρια οι απώλειες της εταιρείας του. Ο Σεργέι Μπριν, επίσης ένας από τους συνιδρυτές και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Google, έχασε 38,1 δισεκατομμύρια. Ο Μπερνάρ Αρνού, και αυτός από τους ιδρυτές της Google, γκουγκλάρετε εσείς, οικονομάνε εκεί, 39,2 δισεκατομμύρια. Ο Τζεφ Μπέζος δεν είναι Έλληνας, παιδιά, της Amazon, έτσι. Το όνομα είναι Μπέζος, κουβανικής καταγωγής. Έχασε 67 δισεκατομμύρια. Ο Έλον Μάσκ, επικεφαλής της Τέσλα και δεν συμμαζεύεται κλπ. Έχασε 66,4 δισεκατομμύρια. Ο Τσιάνγκ Πενγκ Ζάο, Κινέζος μετανάστης στον Καναδά, έχει γίνει ευρέως γνωστός στον κόσμο ως ο δημιουργός του Binance. Έχασε 72,6 δισεκατομμύρια δολάρια και πρώτος στη λίστα ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ, ο Mr. Facebook, ο οποίος έχασε 87,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι μιλάμε ρε παιδιά, τι ποσά είναι αυτά, πού βρισκόμαστε. Ακούστε να δείτε τώρα τι έχει γίνει. Βρέθηκε ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας ο οποίος θεωρείται ότι ήταν γιαλατζή, ότι ήταν μούφα. Πώς έγινε αυτό και ποιος είναι αυτός, έτσι. Βρέθηκε ένα νόμισμα το οποίο είχε ανακαλυφθεί πριν από αρκετό χρονικό διάστημα στην Τρανσιλβάνια, πριν από 300 χρόνια. Αυτό το ρωμαϊκό νόμισμα το οποίο έφερε στην πρόσωψή του τον Σπονσιανό. Αυτός είναι ο Ρωμαίος αυτοκράτορας. Έγιναν έρευνες και ανακαλύφθηκε ότι αυτό το νόμισμα, το οποίο θεωρείται ότι ήταν φτιαγμένο και δημιουργημένο από παραχαράκτες, ήταν όντως σε κυκλοφορία πάνω από 2.000 χρόνια. Έκανε μεγάλη έρευνα ένας καθηγητής, ο Πολ Πίρσον, από το University College του Λονδίνου και είπε με μεγάλη εντύπωση και εκστασιασμό ότι βρήκαμε έναν αυτοκράτορα που νομίζαμε ότι δεν υπήρχε. Μέχρι σήμερα όλοι θεωρούσαν ότι επρόκειτο για πλαστή φιγούρα, την οποία οι ειδικοί δεν είχαν πάρει σοβαρά. Μιλάμε για το νόμισμα στο οποίο βρίσκεται τώρα ο Σπονσιανός. Βρέθηκε το 1713, ανακαλύφθηκε το νόμισμα αυτό, και μέχρι τον 19ο αιώνα θεωρείται γνήσιο, όταν οι ειδικοί υποψιάστηκαν λόγω του πρόχειρου της κατασκευής του σχεδιασμού του ότι μάλλον είχε παραχθεί από πλαστογράφους της εποχής. Το 1863 μάλιστα ο Χένρι Κοέν, κορυφαίος νομισματογνώστης της εποχής, το χαρακτήρισε απλώς ψεύτικο αλλά και πολύ κακοφτιαγμένο. Ο Πίρσον όμως δεν το βάλε κάτω. Μετά από πολλά πολλά χρόνια έκανε έρευνες, ανακάλυψε ότι υπάρχουν πάνω στο νόμισμα, με μικροσκόπιο, ισχυρό μικροσκόπιο, είδε ότι πάνω στο νόμισμα υπήρχαν γρατζουνιές που θα μπορούσαν να είχαν προκληθεί από την τριβή με άλλα νομίσματα ή και από την τοποθέτησή του σε κάποιο πουγγί ή πορτοφόλι της εποχής, και αποφάνθηκε η έρευνα ότι είναι γνήσιο, κανονικό το νόμισμα, και γνήσιος και κανονικός ο Σπονσιανός. Ποιος ήταν όμως? Σύμφωνα με τις πρώτες μελέτες και τα στοιχεία, ο Σπονσιανός ήταν στρατιωτικός διοικητής, ο οποίος αναγκάστηκε να στεφθεί αυτοκράτορας μιας απομακρυσμένης και δύσκολης στην υπεράσπιση επαρχίας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το όνομα ήταν Δακία και λέγεται ότι αποκόπηκε από την υπόλοιπη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία γύρω στο 260 έτη μετά Χριστόν. Γιατί υπήρχε πανδημία εκεί, εμφύλιος πόλεμος και γενικά η αυτοκρατορία κατακαιρματιζόταν και η Δακία αποσπάστηκε από την υπόλοιπη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Περικυκλωμένος από εχθρούς και αποκομμένος από τη Ρώμη, ο Σπονσιανός πιθανότατα ανέλαβε ανώτατος διοικητή σε μια περίοδο χάους και εμφυλίου, προστατεύοντας τους στρατιώτες και τον άμαχο πληθυσμό της Δακίας μέχρι την αποκατάσταση της τάξης. Έτσι, η επαρχία κενώθηκε ανάμεσα στο 271 και 275 μετά Χριστόν. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Γαλλικά τραγούδια σήμερα, γιατί πού θα σας πάω? Σας ταξιδεύω στο Παρίσι, όπου θα συναντήσουμε σε πολύ λίγο τον Έλληνα σεφ, ο οποίος έχει μάθει στους Γάλλους να τρώνε γιουβαρλάκια. Από τη Ζωφριά της Αττικής στο Παρίσι, και σε λίγο κοντά μας ο σεφ Αντώνης Δέτσης.
Dans ce bassin où jouent des enfants aux yeux noirs, il y a trois continents et des siècles d'histoire. Des prophètes, des dieux, le Messie en personne, il y a un bel été. Qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Il y a l'odeur du sang qui flotte sur ses rives et des pays meurtris comme autant de plaies vives. Des îles barbelées, des murs qui emprisonnent. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Il y a des oliviers qui meurent sous les bombes, là où est apparu la première colombe. Des peuples oubliés que la guerre moissonne. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Dans ce bassin je jouais lorsque j'étais enfant, j'avais les pieds dans l'eau, je respirais le vent. Mes compagnons de jeu sont devenus des hommes, les frères de ceux-là que le monde abandonne en Méditerranée. Le ciel est endeuillé par-dessus l'acropole. Et liberté ne se dit plus en espagnol. On peut toujours rêver d'Athènes et Barcelone. Il reste un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée.
Georges Moustaki, ένα τραγούδι του 1971, ο ελληνικής καταγωγής Moustaki, Αιγυπτιώτης μάλιστα, γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και εμείς πάμε τώρα στο Παρίσι να συναντήσουμε τον Αντώνη Δέτσι, ο οποίος έχει κάνει μια φοβερή διαδρομή, η οικογένειά του από τον Πειραιά, στο Περιστέρι, στη Ζωφριά και μετά στο Παρίσι, όπου και γεννήθηκε ο Αντώνης Δέτσης, ένας από τους κορυφαίους σεφ στην Γαλλία σήμερα. Έλληνας, έχει και ένα εστιατόριο στο 9ο διαμέρισμα και μαθαίνει εκεί τους Γάλλους και όχι μόνο να τρώνε ελληνικές λιχουδιές. Καλημέρα Αντώνη.
Καλημέρα σας.
Τι γίνεται, πώς θα πας?
Πολύ καλά, πολύ καλά, ευχαριστώ. Εσείς?
Όλα καλά και εδώ. Έχει βροχή τώρα. Έχει έρθει και μια καταιγίδα που λέγεται Άριελ και ανησυχεί ο κόσμος. Ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα τώρα ακούμε κάτι, θα βρέξει και είμαστε σε πανικό.
Κατάλαβα. Εδώ βρέχει εδώ και πολύ, πολύ καιρό. Είμαστε λίγο άρρωστοι έτσι πάνω κάτω.
Α, κατάλαβα.
Στην κουζίνα, έξω, μέσα.
Εκεί είναι και χαμηλός και ουρανός, έτσι, οπότε είναι πιο εύκολα πέφτει η βροχή. Οπότε είναι... Πώς είναι τα πράγματα εκεί στο Παρίσι γενικά τώρα, με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και ενδεχομένως έχουν επηρεάσει και τη δουλειά σου, δηλαδή η πανδημία, η οικονομική κρίση, οι αγώνες των μεταναστών για να επιβιώσουν σε αυτή τη σύγχρονη κοινωνία, όλα αυτά πώς είναι?
Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, αλλά σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει και το ξεχνάει και ξαναζεί όπως παλιά. Αλλά είναι αλήθεια ότι δεν θα είναι ποτέ όπως παλιά. Αλλά σιγά σιγά. Όταν ξεκίνησε η καινούργια χρονιά ήταν λίγο δύσκολα. Αλλά 2-3 μήνες, μόλις ο κόσμος να ξαναβγεί, να ξαναέχει εμπιστοσύνη στον άλλον, γιατί όλοι αυτά που ακούγαμε δεν είχαν πολύ εμπιστοσύνη. Αλλά τώρα καλύτερα, ο κόσμος βγαίνει και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι. Και έχοντες το όλα καλά.
Ωραία. Εσύ τώρα, εκεί το εστιατόριο που έχεις είναι σε μια γειτονιά ιστορική για το Παρίσι, στο 9ο διαμέρισμα, εκεί που βρισκόταν και, και βρίσκεται το θρυλικό Moulin Rouge. Οπότε εκεί τώρα σε μια περιοχή που όλος ο κόσμος τη γνωρίζει υπάρχει και το ελληνικό χρώμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πότε άνοιξες το εστιατόριο, Αντώνη μου, αυτό?
Το έχω ανοίξει εδώ και 6 χρόνια. Mm-hmm. Και ήταν πολύ τυχαίο που ήταν στο 9ο, αλλά σιγά σιγά με το Moulin Rouge ακούστηκε και είναι αλήθεια, κάνει κάτι ελληνικό, κάνει κάτι διαφορετικό. Είναι ένα ελληνικό στο Moulin Rouge και αρέσει πάρα πολύ.
Τι φαγητά φτιάχνεις, δηλαδή εκεί ας πούμε οι σπεσιαλιτές σου, διαβάσαμε σε ένα ρεπορτάζ ότι μαθαίνεις ας πούμε στους Γάλλους να τρώνε γιουβαρλάκια και είναι εντυπωσιακό αυτό, ναι. Έτσι δεν θα το είχαν φανταστεί ποτέ στη ζωή τους ότι υπάρχει τέτοιο φαγητό.
Ναι, ακριβώς είναι, είχαν λίγο δυσκολία να το φάνε, αλλά πρώτα το εστιατόριο ήθελα να το κάνω ελληνικό παραδοσιακό οικογενειακό εστιατόριο, πάνω απ' ότι είναι το πιο απλό που μπορούμε να βρούμε στην Ελλάδα, ένα μαγειρίο με πολλά ωρεκτικά και 5-6 πιάτα μαγειρευτικά. Σπιτικά. Μα να πει με τη σεζόν. Μπορούμε να βρούμε τη μουσακά, το γιουβέτσι, τα γεμιστά, γιατί έχουμε και πολλά βεζιτάρια. Με το κρύο λίγο μπορούμε να βάλουμε και λιβαρλάκια, πιάτο της ημέρας και αλλάζουμε έτσι. Αλλά είναι αλήθεια ότι θέλαμε να κάνουμε κάτι παραδοσιακό, οικογενειακό. Αυτό με βοηθάει πολύ η μαμά μου, η γυναίκα μου. Μα να πει ότι αυτό το σπιτικό, όλη η ιστορία μας. Εμείς που μεγαλώσαμε από Έλληνες από το εξωτερικό, κάτι ιστορία μας. Από μικρή μέσα, από μικρή ελληνικά, αυτά. Και τώρα είναι τα Χριστούγεννα, είμαστε, κάνουμε και νηστεία με τον μπαμπά. Παρά τη σειρά σειρά θα έρθουν και τα χριστουγεννιακά φαγητά.
Λοιπόν, είναι πολύ συγκινητικό αυτό που είπες, Αντώνη μου. Πραγματικά συγκινήθηκα. Που περιέγραψες πώς μεγάλωσες στο σπίτι. Ότι παιδί μεταναστών εκεί με την οικογένεια έμαθες ουσιαστικά να ζεις ελληνικά, να μιλάς ελληνικά, να σκέφτεσαι ελληνικά, να τρως ελληνικά, και νομίζω ότι ακριβώς αυτό που κάνεις είναι ένα ψήγμα της ζωής που έχεις περάσει. Δηλαδή θέλεις να το μεταδώσεις και αλλού. Παιδιά, έτσι εμείς μάθαμε. Είναι ωραίο αυτό. Για δείτε το κι εσείς πώς είναι.
Ναι, ακριβώς είναι έτσι που τα λέτε. Για μένα είναι νορμάλ να διεχώ την Ελλάδα για να τη βάλω πρώτη, γιατί οι γονείς μου έτσι με μάθανε από μικρή. Κοίτα εδώ η Ελλάδα, μην ξεχνάς από που έρχεσαι, κάθε καλοκαίρι Ελλάδα. Παρά τι, για μένα είναι κάτι κανονικό. Όταν ο Γάλλος ή ο Έλληνας μπαίνει, το ξέρω, μπορώ να κάνω κάτι κόλπα, γκουρμέ και όλα αυτά. Όχι, εδώ είναι απλό, σαν μια μικρή ταβέρνα, οικογενειακό. Μερικές φορές είναι και η μάνα μου που βγαίνει στο χώρο. Είναι κάτι πολύ απλό, αλλά παραδοσιακό.
Αχ, αυτές οι μανάδες οι Ελληνίδες δεν μας εγκαταλείπουν ποτέ.
Ποτέ, ποτέ.
Σε κυνηγάει όταν βγαίνεις έξω.
Πάντα κρύβεται μια γυναίκα, ναι? Και είναι... Πάντα κρύβεται μια γυναίκα πίσω ένα άντρα. Αυτή τη στιγμή είναι η γυναίκα μου και η μαμά μου.
Σε κυνηγάει η μαμά ακόμα και τώρα, μα βγαίνεις έξω και έχει ψύχρα και σου λέει να φορέσεις ζακέτα, μην κρυώσεις.
Αυτό, βάλε κασκόλ, βάλε τα γάντια. Και μόλις βγαίνω από το μαγάζι, να ευχαριστήσεις τον Θεό και κάνει το σταυρό σου. Ναι, μαμά.
Δεν μου λες, Αντώνη μου, υπάρχουν και άλλοι Έλληνες εκεί που δουλεύουν? Δηλαδή, εντάξει, είναι κάποια φαγητά τα οποία πέρα από τη βοήθεια της μαμάς και τη δική σου την τέχνη, για να παρασκευαστούν πρέπει να έχεις και μία γνώση του τι είναι η ελληνική κουζίνα ή τουλάχιστον να την έχεις μελετήσει. Δουλεύουν και άλλοι Έλληνες εκεί στο μαγαζί ή έχετε αναλάβει μόνοι σας το κομμάτι αυτό?
Όχι, δουλεύουν κι άλλοι, αλλά είναι δύσκολο. Δουλεύουν κι άλλοι, μερικοί έρχονται από Ελλάδα, αλλά και πάλι είναι με σεζόν. Μπορούν να έρθουν 6 μήνες, αλλά είναι δύσκολα. Όλοι οι Έλληνες από Ελλάδα δεν μιλάνε όλοι γαλλικά. Mm-hmm. Και για ένα μαγαζί είναι απαραίτητο να μιλάμε και γαλλικά, για να μπορούμε να είμαστε με τους πελάτες. Αλλά η αλήθεια είναι, αλλάζουμε. Δούλευα ένα χρόνο με μια Ελληνίδα, την Αριστεία. Και αλλάζουμε. Ωραία. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα παιδί, το λένε Κώστα, αλλά θα ξαναφύγει η Ελλάδα για σπουδές. Αλλά προσπαθούμε. Εμείς είναι απαραίτητο να έχουμε Έλληνες. Έτσι όταν ο Έλληνας έρχεται να νιώθει ακόμα πιο πολύ σπίτι του. Αλλά είναι και λίγο δύσκολα για μας. Αλλά προσπαθούμε.
Ωραίο, ωραίο αυτό. Δηλαδή βρίσκουν μια ζεστή ελληνική φωλιά που τους υποδέχεται εκεί άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε την Ελλάδα. Μίλησε μου για την Ελλάδα. Είπες ότι ερχόσουνα και έρχεσαι. Εντάξει, ερχόσουνα, το βάλα τώρα λόγω της πανδημίας που ουσιαστικά αποκλειστήκαμε όλοι. Αλλά από μικρό παιδί έρχεσαι στην Ελλάδα. Έτσι είναι κομμάτι της ζωής σου.
Ναι, ακριβώς. Κάθε καλοκαίρι η Ελλάδα. Πήγαινα και ένα μήνα στην κατασκήνωση από πρόσκοποι Έλληνες από το Παρίσι. Πηγαίναμε στον Άγιο Ανδρέα. Ένα μήνα το έκανα αυτό 10 χρόνια. Από τα 8 μέχρι τα 18. Και μετά ήταν ένα μήνα εκεί πέρα στη Ζωφρία. Και μετά πηγαίναμε λίγο από εδώ, από εκεί με τους γονείς, αλλά για να δούμε οικογένεια. Α, πρέπει να δούμε τον ονό σου. Α, η θεία σου εκεί πέρα, η θεία σου όσο. Αυτό. Μην τους ξεχνάμε, γιατί μετά ακούμε λόγια.
Η ζωή τώρα στο Παρίσι πώς είναι, έτσι συγκριτικά, αν θα έκανες μία σύγκριση από αυτά που βλέπεις και περνάς τα καλοκαίρια στην Ελλάδα με τη ζωή στο Παρίσι? Ποιες είναι οι πιο μεγάλες διαφορές, θα έλεγες?
Εντάξει, πρώτη διαφορά, η πιο μεγάλη τώρα, είναι ότι εδώ είναι πιο σκληρά, όχι πιο σοβαρή, αλλά είναι πιο αμέσως, χωρίς χαμόγελο, πάνε όλοι, όχι σαν πρόβατα, αλλά έτσι, δουλειά, σπίτι, δουλειά, σπίτι, δουλειά, σπίτι, δουλειά. Στην Ελλάδα, καλημέρα, χαλαρά, πάμε στο καρά, πίνουμε το φρατεντάκι, πάμε στη δουλειά, ναι, αλλά να ζήσουμε και λίγο. Είναι το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό. Και μετά το δεύτερο που μπορώ να πω είναι το φαγητό. Είναι πολύ διαφορετικό.
Γι' αυτό κάνεις κάτι όμως εσύ, για να έχεις εισάγει και την ελληνική κουζίνα εκεί, για να αντιστέκεσαι, οπότε...
Ναι, λοιπόν. Ακριβώς. Εγώ το είχα γαλλικό πρώτα. Αλλά η αλήθεια, το γκουρμέ το είχα κάνει λίγο γύρω, είχα κάνει το γύρο, αλλά ήθελα κάτι πιο χαβαλέ, να νιώθω πιο άνετα. Ξέρετε, στο μαγαζί η μουσική είναι εκεί, έρχεται ο Γάλλος, είναι καλημέρα. Σαν τους Ιταλούς είναι κάτι πιο ευαίσθητο.
Ναι, μας αγαπάνε, μας τους Έλληνες εκεί στη Γαλλία. Έχουν καλή εικόνα.
Πάρα πολύ. Φυσικά, φυσικά. Γιατί, γιατί πολλοί Γάλλοι πάνε Ελλάδα και λένε ό,τι καλή που είναι στην Ελλάδα, τι μεγάλη ψυχή, τι ζεστασία, το πρώτο πράγμα που βγαίνει. Και μετά λένε τρώμε καλά και μόλις μου λένε αυτό, τους λέω εγώ είμαι εδώ για να ξανανιώθετε την Ελλάδα. Και χαμόγελο και εντάξει, περιμένουμε μετά. Να παραγγείλουμε.
Λοιπόν, εσύ Αντώνη μου δεν ξεκίνησες. Δηλαδή τα πρώτα σου βήματα όταν πήγες σε πανεπιστήμιο δεν ήταν η αρχική σου στόχευση να γίνεις σεφ, έτσι. Είχες σπουδάσει συντηρητής παλιών επίπλων, αντίκες κλπ. Και στην πορεία ήρθε η γαστρονομία, έτσι. Πες μας λίγο, μικρός που μεγάλωσες, ποια ήταν η σχέση σου με την κουζίνα, τι σκεφτόσουν όταν σπούδαζες τη συντήρηση του παλιού επίπλου και πώς κατέληξες τελικά να γίνεις σεφ.
Ναι. Βασικά εγώ από μικρός μ' άρεσε, ήμουνα πολύ, κοίταζα πολύ στην κουζίνα, ήμουνα πολύ από εδώ, από εκεί και μ' άρεσε πολύ το φαγητό. Μετά μεγάλωσα και ξέρετε όταν πάμε 15 χρονών, 14, ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής. Αυτό δεν γινόταν, δεν είχα το ταλέντο.
Σε ποια ομάδα, σε ποια ομάδα?
Μαρσέι, στη Γαλλία. Μαρσέι, στην Ελλάδα. Ολλανδική του Μαρσέι. Στην Ελλάδα δεν θα πω, έχω απ' όλα. Είμαι ο μπαμπάς μου Παναθηναϊκός, η μαμά Ολυμπιακός. Εγώ και όλες τις ομάδες. Τώρα η γυναίκα μου είναι ΠΑΟΚ, θα να πει δεν έχω. Είμαι για όλες τις ομάδες.
Ωραία, εντάξει.
Και έλεγα και με 15 χρονών δεν ξέρεις ακριβώς τι θες να κάνεις. Και ο μπαμπάς μου παλιά όταν ήρθε, είχε κάνει λίγο ξύλο μια σχολή. Πριν έρθει η Γαλλία, νομίζω, και ήθελα να κάνω κάτι. Λέω, γιατί να μην κάνω σαν τον μπαμπά. Το έκανα, πήρα το δίπλωμα και μετά πάλι, τι θα κάνω, γιατί έπρεπε να κάνουμε κάτι στη ζωή. Και λέω, ή πάω στο στρατό, ποδοσφαιριστής δεν μπορώ, ή θα κάνω κάτι που μου αρέσει από μικρός. Μ' αρέσει να τρώω, όλο τρώω. Η αλήθεια είναι ότι μόνο αυτό κάνω. Και μπήκα στην κουζίνα και. Και από την πρώτη μέρα μου άρεσε πάρα πολύ. Λέω, θα κάνω αυτό στη ζωή μου. Και όπως ήμουν πάντα με τη μαμά μου, όπου μου ήρθε αμέσως την άκουγα παλιά που ήθελε να κάνει πάντα ένα εστιατόριο και το είχα αυτό στο μυαλό μου. Και λέω, να βάλω το κεφάλι κάτω και θα δούμε 10 χρόνια μετά. Και 10 χρόνια μετά, σεφ και μαγαζί.
Ναι. Μπαλίτσα παίζεις ακόμα ή σταμάτησες?
Παίζω, λόγω δουλειά τώρα ξέρετε, ψάχνουν από εδώ σερβιτέρους από εκεί, αλλά παίζω ακόμα. Παίζω ακόμα, κάνουμε προπόνηση την Πέμπτη και παίζουμε το Σάββατο. Αλλά μικρό επίπεδο.
Εντάξει, έτσι να ξεσκάσεις.
Κατεβάσαμε λίγο επίπεδο. Ναι, είναι πολύ απαραίτητο να έχουμε και το άθλημα με την κουζίνα, γιατί είναι πολύ δύσκολη η μαγειρική. Είναι πάντα και ψυχολογικά, αλλά πει χρειάζομαι κάτι να ξεφεύγω.
Είναι εκτόνωση δηλαδή, έτσι.
Με βοηθάει.
Ναι.
Με βοηθάει πάρα πολύ.
Αετός λεγόταν η ελληνική ομάδα στο Παρίσι που έπαιζες, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό το κάνανε οι γονείς μας με κάποιους Έλληνες όταν ήρθαν παλιά στο 60, φτιάξανε μια ομάδα. Και τη λέγανε στην αρχή Hélène de France και μετά το κάνανε Αετός. Ναι. Και παίζανε πολλά χρόνια. Τη κρατήσαμε 30 χρόνια.
Μπράβο, μπράβο. Τι θέση παίζεις?
Εγώ άμυνα.
Άμυνα.
Άμυνα, έτσι κρυφά όπως στην κουζίνα. Μόνο φάσεις κάνω.
Κάνεις φάσεις εκεί, απαγορεύεται να περάσουν. Ό,τι κακό το απαγορεύεις να περάσεις στην κουζίνα σου, κρατάς άμυνα εκεί.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, κάποιος θέλει να περάσει, είναι για αυτός ή η μπάλα.
Έχεις κάνει οικογένεια, έχεις δύο παιδιά, έτσι.
Ναι, ακριβώς.
Μαθαίνουν ελληνικά, τους κρατάς κοντά στην Ελλάδα. Η σύζυγός σου πρώτα απ' όλα αυτό, να ρωτήσω, είναι Ελληνίδα ή είναι από μεικτό γάμο?
Είναι Ελληνογαλλίδα.
Ωραία, τέλεια.
Είναι ο μπαμπάς της, έχει έρθει τα ίδια χρόνια με τον μπαμπά μου. Γνωριστήκανε αυτοί πολλά χρόνια και εμείς γνωριστήκαμε πολύ μετά. Και η μαμά της είναι Γαλλίδα. Και είναι, αλλά φυσικά ότι τα παιδιά είναι Έλληνες. Φυσικά ότι τα μάθουν ελληνικά, φυσικά ότι μιλάνε ήδη Η μικρή είναι 4 χρονών, πάει ήδη στο σχολείο ελληνικό το Σάββατο. Εκεί πέρα που πήγαινα και εγώ στο Σαπτέ Μαλαμπρί, που ήμουν στο ίδρυμα, είχε πάει εκεί πέρα και ο Νίκος Αλιάγας, πολύ μικρός, mm-hmm. για να καταλάβετε. Και φυσικά, και τώρα είναι Χριστούγεννα, και φυσικά ότι τους εξηγώ τι είναι η Ελλάδα, και φυσικά ότι πάμε κάθε καλοκαίρι. Όχι, αυτό δεν θα το αφήσω. Ό,τι κάνανε οι γονείς μου, προσπαθώ και το κάνω κι εγώ. Είναι πιο δύσκολα για μένα, γιατί για τους γονείς μου ήταν κάτι normal. Αλλά προσπαθούμε. Και τα ελληνικά, και σχολείο, και εκκλησία. Αυτά.
Είναι πολύ συγκινητικά όλα αυτά που λες. Δηλαδή, Αντώνη, στην κουβέντα, έτσι έχω κάτσει εδώ μπροστά στο μικρόφωνο και κυριολεκτικά έχω χαζέψει, σε ακούω και προσπαθώ να ρουφήξω κάθε λέξη που λες. Θέλω να μου πεις, να θυμηθείς κάποια από τις ξεχωριστές στιγμές που είχε σχέση με την Ελλάδα και έχεις περάσει στη ζωή σου, είτε εδώ στην Ελλάδα, είτε εκεί ως μετανάστης, δηλαδή μια στιγμή που ήταν έτσι ορόσημο θα λέγαμε και σου έδωσε να σκεφτείς και να καταλάβεις ότι ρε παιδιά, εντάξει, είναι πολύ ωραίο που είμαι Έλληνας.
Να σκεφτώ. Έχει πολλά. Βασικά, όταν πήγαινα Ελλάδα και βλέπα στη γειτονιά, γιατί είναι πολύ διαφορετικά, όλα αυτά τα παιδιά που παίζανε έξω και μπορούσαμε να κάτσουμε πολύ αργά. Ξέρετε, βγαίναμε το κεφάλι και λέγανε «Αντώνη, Κώστα, όχι βγαίνεις, α, εδώ, εντάξει, ξαναπέξει πληκτό». Και αυτό από μικρό με, γιατί λέγανε «Έλα, διακοπές, κάτσε ακόμα μια ωρίτσα, κάτσε». Και παίζαμε κρυφτό μέχρι, δεν ξέρω, πολύ αργά. Και πήγαινα στο κρεβάτι και έλεγα «Τι είναι αυτή η χώρα, τι...» και νιώθα πολύ πολύ ωραία. Αυτό μου έρχεται αμέσως. Βλέπω ακόμα να κρυβόμαστε, να μην φοβόμαστε. Τώρα βγαίνεις έξω και φοβάσαι το παιδί σου. Παλιά ήταν πολύ διαφορετικά. Εκεί πέρα είμαι, εκεί πέρα στη Κούλα, στη Γιώτα, στη Γιώαν. Και αυτό μου έρχεται αμέσως στο μυαλό. Παίζαμε χωρίς να νιώθουμε τίποτα και έλεγα «Τι είναι αυτή η χώρα».
Ελεύθερα.
Τώρα λέμε μπορούμε να παίξουμε 2-3 ώρες.
Η ελευθερία της ψυχής είναι πολύ σημαντική και όχι μόνο για εμάς τους μεγάλους, αλλά ιδιαίτερα και για τα παιδιά. Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω, έχουμε ας πούμε 5 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας και θέλω να σε ρωτήσω τι σκέφτεσαι να κάνεις στο μέλλον, δηλαδή πού στοχεύεις, αν ολοκλήρωσες τα όνειρά σου μέσα από αυτό το εστιατόριο και απλά να περάσεις τα παιδιά σου και κάπως να ξεκουραστείς ή αν έχεις και άλλα όνειρα.
Έχω όνειρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι όπως σας έλεγα πεινάω πολύ από μικρός, αλλά την έννοια ότι θέλω να μεγαλώσω ακόμα. Όχι, σκεφτόμαστε να ανοίξουμε άλλα εστιατόρια, πιο μεγάλο, γιατί αυτή τη στιγμή έχει καμιά 30 άτομα μπορώ να βάλω μέσα, κάτι πιο μεγάλο, αλλά η αλήθεια είναι ότι στην αρχή σκέφτεσαι κάτι πιο χαλαρά για να είμαι με την οικογένεια. Μετά από ένα Σαββατοκυριακό που κάναμε φουλ, λέω πρέπει πιο μεγάλο. Παραπεί οι ιδέες μου είναι λίγο παντού, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα μ' άρεσε να αφήσω το όνομά μου εδώ, να συνεχίζω να κάνω να αγαπάνε την Ελλάδα στους Γάλλους και να φτιάξουμε άλλα. Αλλά μπορεί πιο μικρά ή αρκέτερη, θα δούμε. Αλλά η αλήθεια ότι έχουμε βάλει κάτω χαρτί, στυλό, και γράφουμε ιδέες που μας περνάει.
Ωραία, πολύ όμορφα.
Και γιατί όχι σε μερικά χρόνια να έχουμε μερικά.
Μακάρι, στο εύχομαι. Να σε ρωτήσω κάτι. Με το έπιπλο ασχολείσαι καθόλου τώρα, δηλαδή έχεις αυτή την ομορφιά της αντίκας και τη μυρωδιά και την εμφάνιση. Σου έχει μείνει αυτό από μικρός που ήταν κάτι με το μοιραζόσουν και με τον μπαμπά?
Λιγάκι με τον μπαμπά, αλλά ναι. Μου έμεινε λίγο, αλλά η αλήθεια ότι δεν έχω χρόνο να το σκεφτώ. Δεν είμαι και πολύ, πολύ με το ξύλο. Αλλά η αλήθεια, μόλις πάμε κάπου και πρέπει να κάνουμε να φτιάξουμε κάτι, πάω το φτιάχνω στο σπίτι. Αλλά όχι, δεν έχω αυτό το να πάω να κάτσω να κάνω κάτι παλιό και όλα αυτά. Όχι. Αλλά μ' αρέσει, εντάξει.
Δύο ερωτήσεις, Αντώνη μου, και σε αποδεσμεύω γιατί έχεις να κάνεις και προετοιμασία για το μαγαζί, έτσι.
Ακριβώς, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα και πάλι ευχαριστώ για όλα.
Αλίμονο. Το πρώτο λοιπόν είναι την επόμενη φορά που θα έρθεις στην Ελλάδα. Υποπτεύομαι εγώ το καλοκαίρι με τα παιδιά κλπ. Το πρώτο πράγμα που θα κάνεις, που σκέφτεσαι να κάνεις, που θα είχες όρεξη να κάνεις εδώ στην Ελλάδα, ποιο θα ήταν?
Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω μόλις έρχομαι Ελλάδα είναι ένα μπανάκι. Να σου πω την αλήθεια. Θέλω ένα μπανάκι να τα βγάλω το μαγιό μου, να πάρω τα παιδιά μου και να κάνω μια βουτιά και να μην σταματώ ποτέ. Αυτό. Και μόλις βγαίνω, ένα φρέντο καπουτσίνο μέτριο. Και αυτό. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Αλλά δεν γίνεται έτσι τα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που μόλις φτάσουμε, βαλίτες, αγκαλίτες με τις αδερφές μου που με περιμένουμε, τα παιδιά τους και...
Έχεις αδέρφια εδώ.
Στην Ελλάδα, ναι. Έχω δύο αδερφές.
Άντε, μπράβο.
Ναι. Μένουν εκεί πέρα στη Ζωφία, δίπλα.
Ωραία. Και πού σ' αρέσει περισσότερο, δηλαδή... Αλλάζεις κάθε χρόνο ή έχεις κάποια συγκεκριμένα σημεία που πας εκεί για να κάνεις τον μπάνιο σου, κάποιο σημείο, κάποια περιοχή, κάποιο νησί που σου αρέσει ιδιαίτερα?
Εδώ 10 χρόνια αλλάζω, αλλά όταν δεν είχαμε παιδιά ήταν πιο εύκολο. Πήγαμε λίγο στη γειτονιά, μετά με τη γυναίκα μου πήγαμε σε κάτι νησιά από εδώ, από εκεί. Τώρα με τα παιδιά είναι πιο δύσκολο. Πάνω απ' προσπαθούμε και πάμε λίγο Αθήνα, να δούμε όλους αυτούς που δεν μπορώ όλο το χρόνο. Και μετά πάμε και στη Θεσσαλονίκη από τη μεριά της γυναίκας μου για να δούμε και τη μεριά της. Αλλά τώρα με τα παιδιά είναι πιο δύσκολα. Πάμε, καθόμαστε στο σπίτι μας, Αθήνα, ένα καλό χαβαλέ και μετά στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι αλλάζουμε.
Λοιπόν, Αντώνη μου...
Και στα δύο μερικές φορές πάμε μόνο με τα παιδιά. Αλλά αυτό είναι σπάνια.
Τέλεια. Λοιπόν, θα σου πω κλείνοντας μία λέξη και θέλω να μου πεις... Τι αισθάνεσαι, να βγάλεις όλο το συνέστημα γύρω από αυτή τη λέξη, εντάξει?
Ναι, πες μου.
Είμαστε έτοιμοι. Ελλάδα.
Παραλία. Αγάπη. Ζεστασιά. Να πω άλλα ή μου λες άλλη λέξη?
Όχι, λέγε όσο, ό,τι θέλεις, λέγε εδώ, ελεύθερα.
Ελλάδα, ζέσταση, αγάπη. Γιαγιά, παππού. Πώς το λένε, το ξέρω, γιατί δεν έχω και όλες τις λέξεις.
Εντάξει, αρκετά είπες, μια χαρά. Μας κάλυψες.
Αρκετά είπα.
Λοιπόν, Αντώνη Δέτση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην Ώρα Ελλάδας. Ήταν τιμή μας που σε φιλοξενήσαμε, πραγματικά.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όταν έρθετε Παρίσι, να ξέρετε, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Και όλοι αυτοί που ακούνε, ελάτε στο όλα καλά.
Θα έρθω εγώ να σε βρω, στο υπόσχομαι. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ επίσης.
Λοιπόν, για να περάσουμε τώρα στα αθλητικά και τον Γρηγόρη Νάνη, ο οποίος είναι έτοιμος να μπει να μας πει για παγκόσμιο κύπελλο και τα λοιπά, θα ακούσουμε τη Δαλιδά σε ένα τραγούδι που ερμηνεύει το 1967.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Je n'ai pas tellement changé et je vois que de ton côté tu as bien traversé le temps. Chercher, tremblante comme une jeune mariée, mais plus riche qu'au jour passé de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher, je l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend.
Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας», Γρηγόρης Νάνης.
Καλημέρα, καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε, σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς, όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί είναι ο ελληνισμός, εκεί φτάνει το σήμα της Φωνής Ελλάδος, Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως κάθε μέρα θα ξεκινήσουμε με την πληροφορία. Αυτή προέρχεται από το αθλητικό λεξικό. Είμαστε στο γράμμα Φ, φαρέτρα, θήκη. Συνήθως βρίσκουμε δερμάτινα. Δερμάτινη θήκη για βέλη, είναι η βελοθήκη, φαρέτρα. Έτσι τη συναντάμε από δέρμα, από ξύλο, από γούνα, φυσικά υλικά ανάλογα με την περιοχή. Κατασκευάζονται σήμερα συνήθως από πλαστικό ή από μέταλλο, ενώ εξακολουθούν να κατασκευάζονται παραδοσιακές δερμάτινες. Η φαρέτρα κατασκευαζόταν με βασικό κριτήριο τη χωρητικότητα. Έπρεπε να συμβάλλει στη σωστή συντήρηση των βελών, να είναι ελαφριά ώστε να μην κουράζει το στρατιώτη, τον πεζό ή τον υπέα στην κατασκευή. Οι στρατιώτες την έφεραν στο δεξιό ώμο με την κεφαλή της να προβάλλει από τον αριστερό, ώστε να ανασύρουν με το δεξί χέρι το βέλος ταχύτατα και να στοχεύουν. Στο Βυζάντιο την φαρέτρα την ονόμαζαν και κουκουρόνκε, είχε χωρητικότητα 30-40 βέλη. Τι μαθαίνουμε, Νίκο, έτσι.
Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα, πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν τι είναι η φαρέτρα. Έτσι το
φαρέτρα,
λέμε.
Φαρέτρα, ναι.
Ναι, φαρέτρα. Το λέμε και λέμε σαν κάτι κακό, μια κακή έννοια. Η φαρέτρα,
καμία
τάδε,
σχέση.
Ξέρω.
Καμία σχέση. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε αγωνιστική δραστηριότητα. Είχαμε χθες στο ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ, Champions League. Τέταρτη αγωνιστική. Ιτήθηκε 82-78 από την Δυνάμο Σάσαρη. Το έφτασε το παιχνίδι μέχρι το τέλος, όταν το σκόρ ήταν 80-78, ο Χάντς του ΠΑΟΚ αστόχησε στο τρίποντο 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ιτήθηκε με 82-78. Η Unicaja Málaga είναι πρώτη στον όμιλο, 3 νίκες καμία ήττα. Η Dijon 2 νίκες μία ήττα. Ο ΠΑΟΚ έχει μία νίκη, 3 ήττες. Η Σάσαρη τον ίδιο απολογισμό. Η Dijon και η Σάσαρη έχουν έναν αγώνα λιγότερο. Ενώ σήμερα στην ίδια διοργάνωση στο Champions League το Περιστέρι υποδέχεται την Ρήτας για την τέταρτη αγωνιστική. Στο Eurocup ο Προμηθέας ιτήθηκε 98-83 από την Turk Telekom. Ο Μάκης Γιατράς, ο προπονητής, ανακοίνωσε την αποχώρησή του για λόγω προσωπικού προβλήματος, έχει ένα θέμα υγείας. Και η Turk Telekom έχει 5 νίκες και μία ήττα. Ο Προμηθέας είναι στην τέταρτη θέση με 4 νίκες και 2 ήττες.
Εντυπωσιακή πάντως η πορεία του Προμηθέα με τον Γιατρά στον πάγκο, έτσι.
Ναι, 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 ναι. Είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά τον έχει οδηγήσει από το τοπικό στην καταξίωση στην Ευρώπη. Είχαμε πόλο χθες Champions League, Ολυμπιακός 21. 9 την Δυνάμο στην Τυφλίδα, στην Γεωργία, εύκολη η νίκη, ενώ η Βουλιαγμένη τήθηκε 7-11 από την Μπαρτσελονέτα. Ολυμπιακός και η Μπαρτσελονέτα έχουν από 6 βαθμούς, η Βουλιαγμένη στον Όμιλο έχει έναν βαθμό, άλλωστε είμαστε μόλις στην δεύτερη αγωνιστική. Σήμερα έχουμε και άλλο ελληνικό ενδιαφέρον στο Volley Challenge Cup, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπουργκάς, στο Ρέντι είναι αυτός ο αγώνας, η Μπουργκάς είναι από την Βουλγαρία, 7 η ώρα το απόγευμα Ελλάδος, το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει 13 Δεκεμβρίου στην Βουλγαρία. Ενώ στο Challenge Cup των γυναικών, στο Βόλεϊ πάντα στην Ελβετία, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Φέφιγγεν, 8.30 ώρα Ελλάδος, οι πράσινες είχαν νικήσει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Και πάμε στο Μουντιάλ, έχουμε τα δύο πρώτα ζευγάρια, το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, 5 η ώρα Ελλάδος, Ολλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, 9 η ώρα Ελλάδος, Αγγλία, Σενεγάλη, χθες, Εκουαδόρ, Σενεγάλη 1-2, εκεί υπέρχε η πρόκριση και βρέθηκε η Σενεγάλη στους 16, Κατάρ Ολλανδία 0-2. Από τον πρώτο όμιλο η Ολλανδία με 7 βαθμούς πήρε την πρώτη θέση, η Σενεγάλη 6 βαθμούς, το Εκουαδόρ 4 βαθμούς, το Κατάρ χωρίς βαθμό και είναι η πρώτη διοργανώτρια ομάδα που δεν πήρε βαθμούς, έτσι, ναι. Τρεις ήττες σε τρεις αγώνες.
Ήταν και το μάτι στο χάλι, έτσι.
Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί.
Αποθέωσαν και τίμησαν με την παρουσία τους τον Παπαμπούπα Ντιόπ, τον
ναι,
μεγάλο αυτό αστέρα.
42 έτσι. Ετών, δύο χρόνια κλείνει που έχει φύγει από τη ζωή, χθες έκλεισε δύο χρόνια, γι' αυτό Κουλιμπαλή έφερε το περιβραχιόνιο, έτσι, με το νούμερο του Πάπα Ντιόπ. Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, άλλο παιχνίδι εκεί, 0-1 που παίχτηκε πρόκριση. Ουαλία, Αγγλία 0-3. Η Αγγλία 7 βαθμούς, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 5. Ιράν 3 βαθμούς, η Ουαλία 1 βαθμό.
Και πολλοί στις ήταν.
Και πολλοί ήταν, έτσι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα. Είπαμε από εδώ και πέρα τα παιχνίδια είναι κοινή ώρα έναρξης των αγώνων. 5 η ώρα Ελλάδος και 9 η ώρα Ελλάδος. Εδώ παίζουν όλες οι ομάδες που θα πούμε στην πρόκριση. Τέταρτος όμιλος 5 η ώρα, την Ισία Γαλλία. 5 η ώρα Αυστραλία, Δανία. Όμιλος είναι ο τέταρτος. Η Γαλλία έχει 6 βαθμούς, η Αυστραλία 3, η Δανία 1 και την Ισία 1. Όλοι είναι στο, με κάποιους συνδυασμούς, ας
πούμε. Η Δανία με ποιον παίζει, είπαμε.
Παίζει η Δανία, παίζει με την Αυστραλία. Η Δανία έχει 1 βαθμό και με χ περνάει. Και με χ περνάει εάν την Ισία δεν κερδίσει τη Γαλλία, έχει συνδυασμούς. Έτσι. Ναι. Η Αυστραλία της κάνει και το χ.
Ναι.
Στο Δανία Αυστραλία, γιατί έχει 3 βαθμούς, η Δανία έχει 1.
Ναι.
Αλλά παίζει, είπαμε, ο συντελεστής των τερμάτων, έτσι, πρώτα απ' όλα. Πάμε 9 η ώρα το βράδυ στον τρίτο όμιλο, Πολωνία, Αργεντινή, Σαουδική Αραβία, Μεξικό. Όλοι και εδώ είναι μέσα στο παιχνίδι. Πολωνία 4 βαθμούς, Αργεντινή 3, Σαουδική Αραβία 3. Η Αργεντινή έχει συντελεστεί 3-2, η Σαουδική Αραβία 2-3. Ο συντελεστής είναι πρώτο κριτήριο.
Α, δεν μετράει το μεταξύ που κέρδισε.
Όχι, 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 όχι.
Τέλος αυτό.
Μετράει, είναι τρίτο, τέταρτο κριτήριο, δεν θα φτάσουν εκεί. Και το Μεξικό έχει 0-2, συντελεστεί με ένα βαθμό. Το Μεξικό θέλει νίκη με 2 γκολ διαφορά.
Ναι, ας βάλει ένα γκολ έτσι και αρχή και βλέπουμε.
Ναι, και είναι Σαουδική Αραβία, είπαμε, Μεξικό και Πολωνία, Αργεντινή. Είναι σαν τελική.
Αλλά άμα δεν βάλει τον Πινέδα δεν γίνει δουλειά, πες το Μεξικάνο.
Αυτά τα παιχνίδια, έτσι. Θα γίνουν πάντως ωραία παιχνίδια και σήμερα. Και επειδή σου είπα Σαουδική Αραβία, η Σαουδική Αραβία στην νίκη της Αργεντινής, έτσι, δεν είπαμε τι δώρο πήρε ο Μοχάμαντ Σαλμάν στους παίκτες για την νίκη. Πήρε από μία Rolls Royce Phantom αξίας 422.000 ευρώ. Φαντάστε το να πάρουν την πρόκριση.
Ναι, αλλά περίμενε κάπου, διάβασα ότι είχε βγει ένας παίκτης της Σαουδικής Αραβίας και είπε ότι είναι άνθραξο θησαυρός, ψέματα μας είπανε, δεν ξέρω τώρα τι ισχύει.
Το
διάβασα και αυτό, αλήθεια
σου. Θα το δώσει, θα λες, το δώσει. Ναι, δεν είναι τίποτα, δεν θα παίξει.
Δεν ξέρω, εγώ θυμάμαι μόνο ο Λουκάς ο Μπάρλος είχε δώσει μια Mercedes στο μήνυμα του Παπα Ιωάννου που του είπε δύο γκολ στην Τούμπα, τα έβαλε και του λέει τα κλειδιά.
Ναι, στο έναν, εδώ μιλάμε σε κάθε παίκτη
ναι,
θα
ναι.
πάρει 400.
Για να δούμε.
Είναι 26 παίκτες στο σύνολο.
Πω, που θα 26, πάρουν.
26 με 422.000 ευρώ.
Τι είναι για αυτούς, και εμάς παίρνουμε matchbox, τέτοια φάση είναι.
Και το θέμα είναι ότι αν πάρουν σήμερα την πρόκριση για την επόμενη φάση, τι δώρο θα πάρουν. Θα τα πούμε και αύριο μέρα είναι.
Jet, καναλία Jet.
Δούμε. Και αύριο μέρα είναι πάντως.
Ραντεβού τώρα με τον Γιώργο Διονυσόπουλο και την Κατερίνα Χούμπα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ώρα Ελλάδας 9.
Et que ton oreiller ressemble au champ de blé Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton cœur Des montagnes, des forêts et des îlots Ta bouche se fait douce quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien
quand tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes. Qui dit non, quand c'est toi qui dis oui, que je t'aime, 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 que je t'aime. Dans mon corps, sur ton corps. Cheval mort ne sait plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour, quand d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui meurt. Que je t'aime, oh, que je t'aime.